të nderuar dëgjues mirëdita dhe mirë se vini në edicionin e orës 12 të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga me ju sot do të jemi unë Flandra Syla Beqiri dhe Mahir Elshani. Nga lajmet dhe përmbajtja e edicionit veqojmë. Dëme të mëdha materiale, por pa pasoja në njerëz pas një shpërthimi në veri të Mitrovicës. Premtimet pa bazë reale zhgënjejnë qytetarët. Në Indi së paku 109 të vdekur nga rëmuja në një cempull. Policë protestues në spitale pas protestave anti-imigrant në Moskë. Sot jepet Nobeli për ekonomi. Për këto dhe më shumë qëndroni me ne, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
8 persona përfshirë edhe 2 oficer policie po vazhdojnë të qëndrojnë në spital pas një prej protestave më të mëdha në kryeqytetin rus kundër imigrantëve. Një total prej 23 personash përfshirë 8 policë u lënduan pasi një grup protestuesish provuan të depërtonin në një dyqan në Moskë i cili punsonte imigrant. Protestat u nxitën pas vrasjes së një të riu rus për cilin dyshohet një imigrant nga Kaukazi. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar ka paralajmëruar probleme serioze për ekonominë globale nëse limiti i borxhit shtetëror në SBA, i cili arrihet të enjtën, nuk rritet. Christine Lagarde bëri këto komente në një intervistë televizive derisa Senati Amerikan po vazhdonte negociatat për rritjen e këtij limiti. Udhëheqësi i shumicës në Senat Harry Reid dhe lideri republikan Mitch McConnell kanë zhvilluar bisedime të cilat u quajtën përmbajtësore nga palët. Një zyrtar njofton se numri të vdekurve nga rëmuja afër një tempulli në Indi ka arritur në 109. Mira Pelegrim po kaloni nëpër një urë në shtetin Madhya Pradesh, kur spekulimet se ura mund të rrëzohej shkaktuan panik dhe rëmuj. Zyrtarët shëndetësor njoftojnë se janë kryer autopsitë për personat e vdekur. Qindra mira besimtarë ja kishin mësyrë tempullit për të kryer ritet fetare në një festival të njohur në Indi. Zëvendës ministri punëve të jashtme i Iranit ka thënë se ky vend nuk është i gatshëm të largojë nga vendi arsenalin e tij të materialeve të pasuruara me uranium, por se ka gatishmëri për të treguar fleksibilitet në aspekte të tjera të programit. Abbas Araqi u ka thënë mediave shtetërore se ne do të negociojmë volumin, nivelin dhe metodat e pasurimit, por dërgimi jashtë vendi i materialeve tashmë të pasuruara me uranium e tej kalon vijën e kuqe të shtetit iranian. Araqi ka folur vetëm 2 ditë para takimit të parë, i cili do të mbahet në Gjenev, në mes të fuqive botërore dhe Iranit që nga koha kur presidenti Rohani mori pushtetin. Lideri talibanëve Mullah Omar ka thënë se forcat e tij do të vazhdojnë të luftojnë nëse Kabulin nënshkruan marrëveshje me Shtetet e Bashkuara. Omar i bëri këto komente sot duke shtuar se nënshkrimi i marrëveshjes së sigurisë do të arsyetojë vazhdimin e luftës dhe do të sjellë pasoja shumë të rënda. Fituesi i çmimit Nobel për ekonomi do t'jepet sot pas mesditës. Favorit për këtë çmim janë ekonomisti amerikan nga Universiteti i Harvardit Robert Barrow dhe ai nga Universiteti i New Yorkut Paul Romer. Çmimi i cili zyrtarisht titullohet çmimi i Bankës Qendrore Suedeze u themelua në vitin 1968 nga Banka e Suedisë në kujtim të Alfred Nobelit. Çmimi i sotëm mbyll serinë e së vjetme të çmimeve Nobel. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Një shpërthim ka ndodhur sot në orët e hershme të mëngjesit në pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës në banesën e cila i përket një kandidatit të SLS-s për kuvendin komunal të Mitrovicës veriore. Të lënduar nuk ka, por raportohet për dëme të mëdha materiale. Ndjekim Fatmir Aliun.
Është hedhë në erë sot në mëngjes banesa numri 2 të listës zgjedhore për komunën e Mitrovicës veriore nga radhët e Partisë Liberale Serbe. Sulmin ndaj Nebo Shamari që ka ndodhur sot rreth orës 4 të mëngjesit në kohën kur ai dhe bashkëshortja e tij ishin në gjumë. Po për fat, asnjëri nuk është lënduar. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Liberale Serbe, Petar Miletić, tha për Radio Evropa e Lirë se sulmi ndaj kandidatit të tyre është vazhdimësi e kërcënimeve që ai ka marrë, për çfarë arsye edhe ka kërkuar që të largohet nga lista zgjedhore e SLS-s për veriun e Kosovës. Neve na vjen keq që kjo i ndodhi zotit Maric, pavarësisht që ai vazhdon të jetë zyrtarisht në listën tonë zgjedhore, por në fakt ishte në listën tonë, sepse një muaj më parë ai ka shkruar një letër publike ku ka njoftuar opinionin se po largohet nga lista jonë. Kjo është të qartë, se është pasojë e asaj që Maric ka treguar interesim se dëshiron të jetë pjesë e këtij cikli zgjedhor, tha Miletić. Nga shpërthimi sotëm në mëngjes ka dëmë të mëdha materiale njofton policia. Zëvendës komandanti policisë për verin e Kosovës Besim Hoti, tha për Radio në Evropa e Lirë se ende nuk janë gjetë motivet e sulmit edhe pse nuk e përjashton mundësin e një prapavije politike.
Fatmesisht nuk është lëndu askush nga shpërthimi përveç dëmëve konsiderueshme materiale që në shkaktuar në ndërtesë dhe në objektet për vetë. Motivet sigurisht që momentalisht janë aspektet kriminal, mirë po mbetet humbtohen më tutje nëse ka ndonjë motiv pra pasaj përveç këtij kriminal, mendoj nga aspekti politik ose çfarë do lloj rrafshi tjetër.
Banesa e Mariç gjendet në katin për dhëse dhe njëjtë është dëmtuar nga detonimi fuqishëm. Dëme kanë mësuar dhe një hotel që gjendet përballë banesës dhe një makinë. Oliver Ivanović nga iniciativa qytetare Serbia Demokracia Drejtësi thot se viktima ishte një cak i lehtë, andaj edhe është zgjedhur për të sulmuar nga grupet kriminale që duan ta friksojnë popullatën.
Pa bez namere da spekulishem previše, ali velika je verovatnoća da je politika.
Pa dashur që të spekuloj, ka shumë gjasa që sulmi në veri ishte i motivuar politikisht dhe kjo vërtetohet me gjetjet e para në teren. Eksploziv plastik është përdorur për këtë sulm, dat nuk e përdorin fëmijët e vogël, atë përdorin kriminalët. Nëllet serios, apo ata që janë të trajnuar me punë për eksploziv të tillë, thot Ivanović për Radio Evropa e Lirë.
A kome e cili, kome e namera da se jesh edhe në qovek u plashi?
Kush ka qëllim dhe synim që edhe një njeri të friksohet, këtë nuk e di. Por ajo që ka është më rëndësishme është se porosia i është dërguar banorve në veri, të këtë cilët kanë ndikuar këtë merë, dhe do të ndikoj sigurisht në numrin atyre që do të dalin për të votuar. Ka shtuar Ivanović. Familja e zotrit Ivanović është përfshirë muaj më parë në një incident kur disa persona të maskuar thuhet se kanë hyrë në banesën e tij dhe i kanë sulmuar bashkëshortën. Vet Oliver Ivanović e pa cilësuar këtë sulm ndaj familjes së tij si të motivuar politikisht dhe që kishte për synim friksimin e tij dhe të sëdëve të tjerë për të dalë në zgjedhje. Policia e Kosovës nuk komenton ende nëse shpërthimi i mëngjesit është bërë me eksploziv plastik. Dhe pret që kjo të vërtetohet pas hetimeve të mirëfillta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Politikanët që garojnë në zgjedhjet komunale në Kosovë japin premtime pa bazë reale dhe në këtë mënyrë keq përdorin gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale të qytetarëve, vlerësojnë ekspertë të sociologjisë dhe të psikologjisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë po zhvillohet me dinamik të shtuar, por në mjaft raste politikanët apo liderët lokal të komunave të ndryshme, të cilët garojnë në këto zgjedhje, po e shfrytëzojnë në mënyrë jo etike gjendjen e vështirë ekonomike dhe sociale të qytetarëve për të bërë premtime ndaj elektoratit, të vlerësojnë ekspertë të fushave të sociologjisë dhe psikologjisë në Kosovë. Sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se veprimet dhe premtimet të cilat po i bëjnë politikanët lokal gjatë fushatës zgjedhore po nxjerrin në pa faktin se ata janë të gatshëm jo vetëm të shfrytëzojnë, por edhe të keqpërdorin çfarëdo situatë apo gjendje që do të mund të sillte eventualisht atyre vota.
Ata pothuajse në të gjitha komunat japin premtime marramendse për krijimin ose për hapjen e vendeve të lira të punës, të cilat funi-funit jo vetëm që nuk mund të realizohen, mirë por as nuk është kompetencë e pushtetit lokal hapja vendeve të lira të punës që shë ata predikojnë. Pra, kjo është një tregus shumë i vogël, por që fletë shumë për keq përdorimin e gjendje së rëndë sociale të qytetarit nga anë e kandidatëve për kryetar komunash.
Dhënia premtimeve që nuk kanë bazë realitetin tashmë është bërë fenomen në fushatat zgjedhore, vlerëson psikologu Dashamir Bërzulli.
Kjo natyrisht që do të ndikon tek elektoratit për të krijuar një lloj mosbesimi ndaj politikës në tërësi dhe normalisht ndikon po ashtu që njerëzit bëhen pasiv, të mos mendojnë që jetojnë në ambient ku fjala e vënë publike ka peshë, duke mos menduar që jetojnë në një ambient ku njerëzit që marrin mandatin qeverisës janë realisht të pushtuar për hallet e njerëzve, dhe janë realisht të pushtuar të zbatojnë atë mandat dhe atë besim që kanë nga njerëzit. Kjo natyrisht që nuk ka efektet pozitive në psikologjinë masive që ekziston sot në Kosovë.
Keq përdorimi i gjendjes së rëndë ekonomike dhe sociale të qytetarëve nga ana e politikanëve gjatë fushatës zgjedhore, sipas sociologut Reçica, i dëmton shumë rënd raportet e besimit ndërmjet qytetarëve dhe politikanëve.
Qytetari i Kosovës tashmë ka humbur besimin tek premtimet e liderëve komunal, por edhe të liderve qendrorë. Edhe kjo është dëmi më i madh që i shkaktohet qytetarit të Kosovës dhe shoqërisë kosovare, për arsye se përveç gjendjes së vështirë me cilën përballet qytetari i Kosovës, ata po e humbin edhe shpresën për përmirësimin e kësaj gjendje dhe përbaljen nga kjo gjendje rëndë sociale për ta.
Por, si ndikojnë në psikologjinë e njerëzve premtimet që nuk kanë bazë reale të politikanëve gjatë fushatës zgjedhore? Psikologu Bërzulli vlerëson se një pjesë e elektoratit i pranon premtimet me shumë rezerva dhe kjo sipas tij tashmë është parë edhe në debatet në medje, por edhe në mitingjet zgjedhore.
Një pjesë aktuale popullate e cila është tepër gjatë problemeve të veta mund të besojë atyre, po mund të çojë deri edhe në fakt të shitjes së votës, si fenomen që në 2-3 zgjedhjet e fundit ka shoqëruar në Kosovë fushata zgjedhore dhe votimet përkatëse.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ekspertë ekonomistë vlerësojnë se shuarja e një numri të madh të bizneseve në Kosovë po krijon shumë probleme. Në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve njoftojnë se vetëm këtë vit janë mbyllur 1151 sosh. Për detaje përcjellim Luljeta Krasniqin.
Mesatarisht në vetë, si pas të dhënave zyrtare të Ministrisë të Tregtisë dhe Industrisë, shuan mbi 1000 biznese. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në Ministrinë të Tregtisë dhe Industrisë, Gazmend Mejzini, në një përgjigje të dërguar përmes postës elektronike, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë janë të regjistruara 126.000 biznese, derisa vetëm gjatë këtij viti, si të shuara, figurojnë 1151. Sa i përket arsyeve të shuarjes së bizneseve, Mejzini e tekson se janë nga më të ndryshmet. Megjithatë, përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se politikat e pafavorshme fiskale, kamatat e larta të kredive, ekonomia jo ligjore, mungesa e një angazhimi më serioz të autoriteteve kompetente karshi sektorit privat, janë disa nga arsyet e shuarjes së bizneseve. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se ky numër i madh i shuarjes së bizneseve duhet të jetë sinjal alarmues për autoritetet e Kosovës.
Bizneset po kalojnë momente jo të lehta në këtë kohë, qoftë humbjes së fuqisë konsumuese, fuqisë konkurruese, e cila vjen nga varfëria e shportës ditore të konsumatorëve, qoftë të politikave fiskale të cilat janë jo të favorshme për ta fuqizuar bizneset dhe ekonominë vendore.
Ai tregon se bizneset në veçanti ato të vogla dhe të mesme, shumëherë tregojnë se një arsye tjetër që vjen deri tek falimentimi është edhe krijimi i monopolit të kompanisë. Një nga bizneset shërbyese i falimentuar është një dyqan i floktaris në Prishtinë. Pronari këtij dyqani, Fadil Mahmuti, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë dhënë kohë më parë, kishte thënë se ngarkesat e larta tatimore e kishin detyruar të çregjistrojë biznesin e tij. Numri i lartë i bizneseve të cilat po shuan në Kosovë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, po krijon probleme të mëdha ekonomike në vend. Eksperti i çështjeve ekonomike Haki Shatri tregon se pasojat janë të jetë larta.
Pasoja e parë është njerëzit që kanë qenë punësuar aty mbesin pa punë, pa të ardhmë personale. Çdo zvoglim i punësimit sjell pasojën tjetër zinxhir, kërkesën më të vogël treg për mollna të konsumit gjerë. Zvoglimi kërkesë për mollna të konsumit gjerë sjell pastaj te kompanitë që merren me qarkullim sjell problem të ato, sepse ato kanë më pak qarkullim, si rezultat edhe shumë herë përfundojnë edhe me falimentim të plot.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kemi arritur kështu në fund të edicionit të mesditës, para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Dëme të mëdha materiale, por pa pasoja në njerëz pas një shpërthimi në veri të Mitrovicës. Premtimet pa bazë reale zhgënjejnë qytetarët. Në Indi së paku 109 vdekur nga rrëmuja në një tempull. Police protestues në spitale pas protestave anti-imigrant në Moskë. Sot jepet Nobeli për ekonomi. Për më shumë informohuni duke klikuar në faqen tonë evropaelir.org. Në edicionin e radhës në orën 16:00 me ju do të jetë kolegu Fatmir Bujupi. Miru dëgjofshim.